Ahoj, já jsem Honza a vítám vás u dalšího okrajového podcastu. Tentokrát si projdeme Ostravu očima ostravského patriota a influencera Jana Petruse, který stojí za projektem Naše Ostrava. Prozkoumáme společně místní gastroscénu, navštívíme Stodolní a nevyhneme se ani Baníku a fanouškovství. Nemůžu opomenout, že dnešní díl vznikl díky vaší podpoře v rámci kampaně Narovnejme obraz Ostravy, ve které se chystáme vyrovnat s největšími stereotypy o našem městě. Teď už ale jdeme na to. Ahoj Honzo.
Ahoj Honzo.
Žil jsi 4 roky v Americe a potom 6 let v Holandsku. Jeden z důvodů, proč ses do rodné Ostravy vrátil, podle tvých vyjádření v médiích, byl patriotismus a zároveň ten tvůj projekt Naše Ostrava. Jaké byly první pocity v souvislosti s návratem do moravskoslezské metropole po tolika letech v zahraničí?
No, tak já jsem to neměl takhle zčista jasná, takže ty pocity byly dobré. Já jsem byl zvyklý na Ostravu, protože jsem se sem z Holandska vracel. Ono to není vůbec daleko v dnešní malé Evropě. Tam jste prostě letadlem z Katovic za hodinu 40. Takže já jsem tady pravidelně jezdil několikrát do roka a vlastně ten projekt Naše Ostrava začal z Holandska původně. Pak se to sešlo s covidem, to znamená, což mi umožnilo v korporátu, kde jsem pracoval a kam nás poslali na home office, tak mi to pak umožnilo flexibilitu a jezdit v podstatě z Holandska do Ostravy, jak jsem si zamanul. A tím jsem mohl rozjet celý ten projekt. Ale ten šok, ne, nezažil jsem žádný šok, já jsem tady byl. No.
Ani ve smyslu toho, že já když jsem vlastně žil 4 roky v Olomouci a potom 3 roky v Praze, tak když jsem se vrátil, tak jsem začal tu Ostravu poznávat trošku jinými, možná právě profesními očima. A ty ten svůj projekt máš zaměřený na gastro, na nějaké zlepšování obrazu právě toho města. Takže jako komunikuješ hodně s lidmi, hodně s místními asi podnikateli a tak. To nějakým způsobem nepřetransformovalo tvůj pohled, který jsi měl předtím, než se odstěhoval do zahraničí?
Jo, tak tohle je samozřejmě pravda. Tím, jak je člověk starší, tak prostě profesně máš širší tu síť, přesně síť kontaktů. Že jo, předtím jsem tady znal jenom své spolužáky a teď prostě, když se přesně stýkám se třeba s restauratéry, s lidmi z toho gastra, takže v tomhle je to prostě jiné. Cítí se člověk jako hodně doma, třeba to jsem v tom Nizozemsku neměl, protože tam tu síť nemáš tak širokou, třeba nemluvíš, já jsem tam jel na angličtině, nemluvil jsem nizozemsky, takže jsem nikdy těch známých z Niz, jako přímo Nizozemců neměl tolik a když se vrátíš sem, tak vlastně zjistíš, že jo, s každým si pokecáš, to znamená je mnohem snazší navazovat sociální vazby a ty vztahy. Takže v tom to bylo jako příjemné překvapení.
Dokážeš jako nějak vlastně těch 10 let, co jsi byl jako nějakým způsobem pryč, jak se ta Ostrava za těch 10 let změnila? Je tam nějaká jako proměna?
To asi řeknou všichni, kdo trochu to sledovali v těch minulých 10 až 15 letech, že ta proměna je velká. Já nevím, když to přeženu, tak na gastroscéně, jestli před 15 lety tady byl Komedor a tím to jako haslo. Takže tenhle typ věcí se samozřejmě posouvá, protože oni ten svět i ta Evropa se posouvá a to Česko prostě je tak nějak, prostě jde s tím, i když jako po mém soudu trošku pomalej, než by mělo. No.
A je něco, co tě jako vyloženě překvapilo, že se třeba změnilo za tu dobu? Nebo?
Ale jo, víš, co mě hodně překvapilo? Když jsme byli druzí s tou MHD, že jsme pípali ty karty s Londýnem společně, protože já jsem v té době byl zvyklý na ten holandský systém, který byl mimochodem taky super. Oni už dneska, co mám zprávy, tak tam taky mají ty karty, co máme my, že to se můžeme pípnout kreditkou, ale ještě jsem to neměl šanci otestovat. Ale oni zase mají systém, že vlastně máš jednu kartičku, něco jako je Odiska, a máš ji na celou zemi, na veškerou MHD, veškeré vlaky, všechno. Takže s tou kartičkou prostě přejedeš z města do města a všude se s ní někdyby odbavíš. Takže, ale mně přišel ten ostravský systém ještě lepší. Takže to mě třeba jako překvapilo příjemně, když už jsme u té image, ať si trochu dáme takový shoutout.
Teďka jsi to zmínil jako jeden z těch aspektů, které udělali trošku Ostravu jako světovou. Je více věcí, které ty teďka jako cítíš, že jsou spojené s Ostravou, ale zároveň jsou vlastně světového charakteru?
To asi naťukneme další naše oblíbené téma posledního času v Ostravě a to je architektura. Já si myslím, že tam jako jsou k tomu nějaké, já rozumím takovým odborným výhradám, kdy třeba ten běžný level architektury není tak dobrý, ale třeba ty velké projekty, které se chystají, kolem kterých je takové halo, tak tam si myslím, že skutečně jako něco světového je, protože vem si, že Jatka vlastně, který byli jeden z těch prvních projektů, které už jsou, tak prostě vyhráli skoro tu Mies van der Rohe Award. Prostě dobře, byli tam pátí, nebo top 5 tuším, ale to je vlastně, to je jak se umístit v top 5 nebo v top 4 na mistrovství světa ve fotbale, jo? Prostě obrovský úspěch. A žádná česká stavba to předtím nedokázala. Takže já si myslím, že v tomhle, když se teď chystá, nevím, Mrakodrap od renomovaného studia Bazaly nové, když se chystá, co tam je ten třetí velký projekt, koncertní síň, no. Takže to jsou jako věci, které opravdu, netvrdím, že tady za nima budou jezdit miliony turistů, ale jako je to něco, co nás na tu mapu prostě dá.
O té Ostravě se často mluví jako v souvislosti s tím, že se vytvoří nějaké návrhy a potom prostě ten projekt se jako nedodělá, že jo. Věří, že tady tyhle tři stavby, které jsme zmínili, jako budou stát v té Ostravě?
No, já si myslím, že jo. Jako v momentě, kdy ohlásíš, že ti prostě do Mrakodrapu půjde Sheraton, tak už to jako myslíš vážně, protože já jsem třeba nevěděl, mimochodem strašně by mě zajímal rozhovor s panem Heringem, který zatím stojí, který i vlastní, pokud se nemýlím, hokejovou Porubu, tak mě by zajímalo, kdyby třeba on se k tomu vyjádřil veřejně, protože to by byl strašně zajímavý rozhovor. Ale jako v momentě, kdy už oni tam sjednávají nájemce, tak to jako asi nedovedu představit, že by to nestálo. U těch Bazalů je obrovská politická podpora, to znamená, tam si myslím, že to protlačí.
A zároveň tam je vlastně otevřené výběrové řízení, takže jako kdyby to přispívá i nějaké jako transparentnosti toho projektu.
To je pravda, no. To je pravda, no. Ty architektonické různé soutěže, to je prostě super. Takže já o tom vlastně vůbec nepochybuju. A ty jsi zmínil tu nálepku, ano, tomu se říká, jak to tomu ti lidi říkají, že jsme město vizualizací. Já s tím třeba teď v tenhle moment, jako jsem úplně přestal souhlasit. Já si myslím, že dávno nejsme město vizualizací, ale naopak město realizací.
Já bych vlastně se ještě nějakou dobu chtěl udržet od toho gastra, protože mám pocit, že to je jako velká doména té tvojí aktivity. Ty jako velkou část toho tvého obsahu právě věnuješ mapování lokální gastroscény. Tak by mě zajímalo, jestli bys dokázal popsat nějaký jako gastronomický obraz té Ostravy. Jaký jako rukopis toho města v rámci tady toho?
No, to je zajímavě položený dotaz. Když tu gastroscénu mapuju a srovnávám třeba s tím, co jsem zažil při nějakých cestách po světě nebo při tom životu v Holandsku, tak si pořád myslím, že Ostrava nenabízí takovou pestrost, jakou já bych si představoval od města téhle velikosti. Protože my jsme velkoměsto. Prostě tomu neutečeme. Máme tady ty obyvatele, máme tu aglomeraci. Ale tím, že to centrum pořád není plně funkční, tak jak bychom si představovali, tak ono i to gastro, nebo i ta poptávka, nebo ta kupní síla není taková, aby vlastně sem dotáhla opravdu to, co, já nevím, je člověk zvyklý, když jsem žil v Utrechtu, tak prostě Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, tam bylo všechno, že? A to prostě tady pořád ještě není. Tady, když si na jim řekneš nějakou kuchyni, tak zjistíš, že tu třeba není, jo? A ten výběr by mohl být mnohem pestřejší. Já třeba, říkám to pořád dokola, já pořád čekám, kdy někdo v Ostravě otevře jako čistě rámen místo. To znamená bistro jenom na rámeny, které prostě v Utrechtu byly tři a v Ostravě není žádné. A já si myslel, že touhle dobou už něco takového bude. Pořád mi ten sen nikdo nesplnil.
Já jsem taky velký fanoušek rámenu a vlastně už od animovaného seriálu Naruto. Tenhle sen mám taky. Ale právě ta nějaká azijské koncepty, to je něco, co tady objevuje a vlastně nějakým způsobem i zaniká. Já přemýšlím, kam ty bys doporučil člověku jít na nějaké jako netradiční jídlo s vidinou toho, že člověk přesně pochutná si na něčem, co jako nezažil nějakou chuť, ale zároveň tam bude jako pohodlně se cítit a bude mít jako dobrou atmosféru.
Já mám asi jeden tip, o kterém podle mě většina lidí neví, a to je ňak reču. Vedejí Jamie, který je z Kapverd, a dělá tam jak kdyby mix portugalské a africké nebo kapverdské kuchyně.
Kde to je? Nebo?
Je to vedle Sádrového ježka, to znamená těsně u Stodolní.
Jo, tam bylo kdysi Los Capolitos, ne?
Bylo tam Los Capolitos, přesně tak. Já si myslím, že oni jsou jedna z těch značek, o které se na rozdíl třeba od Bernice nebo Commodoreu, nebo třeba už dneska Harendy u Barborky, prostě neví tolik. A oni jsou jedna jako z nejoriginálnějších, tam prostě člověk narazí jak kdyby na nejoriginálnější chutě, protože ten Jamie je samozřejmě, že jo, od tam, odkud je, a dělá si to prostě tak, jako byl zvyklý, že se to dělá u nich doma.
A na nějakou jako kdyby českou klasiku, já nevím, prostě napadá mě typicky, jak se soutěží v tom, kde je nejlepší smažený sýr, kde bys prostě šel v Ostravě na smažák.
Jo, no vidíš, já třeba na smažák tak často nechodím, takže já normálně nevím, kde bych šel na smažák. Ale poslední fakt vynikající smažák jsme měli bistro dnes, včera, dnes a zítra. A teď musíme to pak prostříhat, nebo mě musí opravit posluchači, jestli je to Krnov nebo Opava, mě to vypadlo. A tam měli fakt jako vynikající smažák, tam bych někoho poslal, protože ono z Ostravy to není daleko, my jsme taková, já vždycky říkám, my jsme taková americká aglomerace, tady si všude rychle autem. Takže si tam sjeďte a je tam super smažák.
Já tě vezmu jednou do Poruby. Tam je krčma u Zvonu, se to jmenuje. Vede to Řek a má nejlepší smažený sýr. Jakože je to pecka. Vždycky tam beru pražáky a oni, kteří prostě mají tam z lokálu a z tady těch jako restaurací úplně, my tady máme ten nejlepší smažák udělaný na másle. Přijdou tam a říkají, hej, tak tohle je úplně jiný level, takže...
Teď si mi dal tip, to musí okamžitě na Instagram.
A když si chceš někde večer zajít na drink, je nějaké jako místo, kam bys zašel a proč, aby přesně zase člověk cítil jako nějaký netradiční vibe?
No, já si myslím, že to v posledních letech je prostě dok s provozem. Jediný problém je, že se to jak kdyby nerozrůstá a já mám pocit, že tady těch podniků, kde to vibuje, je prostě na to, že jsme zase velkoměsto, strašně málo. A to je něco, co bychom potřebovali prostě zlepšit. Teď otevřel Pontis, který je mimochodem Uňa Kreču, oni jsou přímo vedle sebe a tam dělají vynikající drinky, je to něco, já nevím, jestli to přirovnat k Modré myši, prostě fancy drinky, takže to určitě tam to jako vyzkoušejte. A hodně si teda slibuju od přesunu etáže z Dolních Vítkovic do Ostravice Textilie, protože to by mohlo být další hub, kde se prostě lidi budou přirozeně scházet a chodit tam na nějaké jako koncerty nebo prostě drink večer a budou se tam mít fajn. No.
Jo, minimálně ze začátku to určitě budou chtít prozkoumat, že jo, a pak záleží ta úroveň, na jaké se to udrží, ale třeba taková jako Stodolní, tam ještě někdy zajdeš, anebo vůbec?
Jo, já to kontroluju pravidelně. Takže se přiznám, že tam jsem občas návštěvník. Dokonce tam zůstávám i docela jako pozdě, abych prostě viděl ten... Mně se to prostě hodí vidět, jestli ve dvě ráno je tam prostě vibe, tak jako tam býval, já nevím, před 15 lety. Ale to je prostě vděčné téma, ta Stodolní. No. Ona, myslím si, že se nám už podařilo dostat do veřejného prostoru, že to tam prostě už není... Tak ta úroveň těch podniků prostě neodpovídá 21. století nebo té době, ve které jsme teď, prostě roku 2025. Tam ty podniky zůstaly jak kdyby v nultých letech, což teda si teď protiřečím, že to je taky 21. století, ale tam jsou ty podniky často prostě 20 let nazpět, jak by měly být, ať už jako designem interiéru, nabídkou těch drinků. A stačí to ostatně porovnat s tím dokem a vůbec s tou jako atmosférou a obecným jako vibem toho podniku, aby člověk prostě viděl ten rozdíl. No.
A myslíš si, že nějaký jako konec té Stodolní je jako nevyhnutelný, nebo jako ten úpadek, že to nejde zvrátit, že tam jako už není možnost, aby Stodolní byla... Ona jako kdyby asi nikdy neměla úplně valnou reputaci za hranicemi regionu, ale tu reputaci nějakou měla. Myslíš, že jako ten dosah nějaký může mít jako kdyby stále?
Já si myslím, že jo, že ta Stodolní nezanikne asi už nikdy. Myslím teď v dohledné době, protože kdo ví, co bude za pár stovek let. Ale v dohledné době nezanikne, ale spíš se bude transformovat na ty věci, co jsme zvyklí třeba z Katovic nebo z těch zahraničních měst, že se to bude víc orientovat na gastro, bude to prostě důstojnější, bude tam míň jak kdyby party, míň toho jako divokého pití. I když i to tam asi zůstane, protože to k tomu prostě patří, ta zábava. Ale bude se to prostě podle mě víc orientovat na to lepší gastro. Však ostatně podniky, zase vyjmenovávám to pořád dokola, ale podniky jako Bernice, Drink Eat, Hokus Pokus z Biovíny, to prostě nebo Umi Sushi, to jsou všechno vlastně podniky na úrovni, kam se nemusíte prostě stydět zajít a ten zážitek je opravdu jako na vysoké úrovni.
Mm-hmm. Nedávno jsem se bavil s kamarádkou, je Pražanda, která se ale přestěhovala do Ostravy. Ta si kdysi ostrovní myslela, že to nějaká ulice někde na okraji města, postavená z plechových domků, kde se prostě sjíždí jako různé existence a prostě je to jako kdyby takhle odstrčené vlastně z toho centra. Potom přijela a zjistila, že to je přímo v centru a že je to podle ní vlastně civilizovanější, než si předtím myslela, než očekávala. Tím chci říct, že to místo jako si vydobilo nějakou reputaci právě i v daleké Praze a ten postupný úpadek, nebo jako to, co, o čem se tady bavíme, přemýšlím, jako jestli to je vlastně pozitivní anebo negativní jev. To znamená, že tady jako začínáme mít větší smysl pro nějakou jako kulturu, zábavu a prostě chceme už něco víc, což je podle mě pozitivní, anebo to je negativní v tom, že prostě ztrácíme nějakou jako součást ostravské kultury, která měla dosah až za region.
Já si myslím, že to nestrácíme, to prostě ta stodolní to jméno má. A teď tam jde spíš o to, aby zase my jako návštěvníci, i ten veřejný sektor, i ti vlastně soukromí vlastníci nějak pochopili, že prostě ty 90. a 0. léta už jsou pase, že už tam jako asi nevyděláš úplně jednoduše peníze jenom prostě na lidech, kteří se ti tam přijdou opít. A že prostě je potřeba už jim nabídnout něco víc. Já si vždycky vzpomenu, já jsem před pár lety byl v Düsseldorfu, kde oni mají něco na způsob stodolní a tam jsem třeba, že jo, v jednom baru byla jako party, v 10 večer a teď my jsme přešli se ségrou, jsme tam byli, přešli jsme vedle a tam byl prostě jazzový koncert v úplně jako jiné atmosféře. A teď já jsem si říkal, wow, a teď vedle zase seděl někdo a ještě večeřel, protože 10 večer, to se ve světě ještě běžně večeří, v Ostravě už vám neuvaří. To znamená, tohle je něco, co já bych si třeba dovedl představit jako na té stodolní. To znamená, že trošku té party tam zůstane, pak tam bude, vrátí se tam nějaká ta kultura, na kterou vzpomínají ti pamětníci a do toho prostě nějaké to gastro a tím by to mohlo fungovat.
Zmínil jsi zajímavou věc, jenom tak jako mimo řeči, v Ostravě už vám po 10. hodině neuvaří. Podle mě vám jako vlastně neuvaří skoro ani v neděli večer, jo? To je jako nebo najít nějaký otevřený podnik, hospodu, kavárnu v neděli v centru je jako velmi těžký. No, jak tuhle situaci vnímáš?
No tak vnímám to tak, že je to nějaký logický důsledek toho, že jsme v podstatě dělnické město, což je logické, to znamená, pokud většina obyvatel jako historicky pracovala na směny, tak úplně nechce žít, já nevím, v 10 večer na jídlo. To se samozřejmě mění, protože už tady přibývá taková ta, řekněme, střední třída evropského typu, která prostě pracuje v kanclech a v různých korporátech a na IT pozicích, která má i ten čas, i ty peníze k tomu, aby tenhle typ podniků uživila. A teď jde jenom o to, jak rychle se tu ti lidi budou stěhovat a jak rychle tahle skupina lidí, která si ty prachy dovolit může dovolit utrácet, bude růst. No.
Jakou roli podle tebe v tom hraje to, že ta Ostrava je prostě taková rozlezla a že má jako ty tři centra v podstatě.
Tak zrovna v tomhle asi žádnou. Protože jasně, kdyby jsme byli koncentrovanější víc do centra, tak tady toho asi je ještě víc toho gastra a ještě víc těch aktivit a ještě víc úplně všeho. Ale že by nás to mělo do budoucna omezit, ne, vy prostě v každé té části budete mít tu nabídku, to znamená, ona třeba Poruba, už to říkáme poslední dva roky, se probouzí hodně gastronomicky i kavárensky a já si prostě myslím, že jednou se to dostane i na jih a prostě všechny ty tři části budou jako do té mozaiky té nabídky přispívat nějakým jako svým dílem. I když samozřejmě vždycky podle mě bude hrát prim centrum, Poruba prostě bude v tom závěsu jak kdyby druhá a ten jih bude jako třetí, no ale tak to je To je vlastně taky si přirozený řád věcí.
Kdybys na jihu měl jít do nějakého podniku, tak kam bys zašel?
No, tam jsou dvě kavárny Laura. Jedna v Hrabůvce a druhá v Makru. A naposled jsem tam měl brunch před pár dny, takže super v tom Makru. Že určitě tam. Co se týče, no, dlouho jsem tam nebyl na jídle. Já mám rád teda, je to, není to úplně v ničím nějak výjimečný podnik, ale já mám rád tu Kozlovnu, která je v Hrabůvce, protože je tam hrozně milý servis, jako obsluha je tam úplně geniální a mají tam docela dobré pivo, dobré jídlo a myslím si, že to udržuje takový fakt jako solidní standard gastronomie, toho jako té české gastronomie.
Když opustíme gastroscénu, tak já jsem se koukal na průzkumy toho, jak je Ostrava a náš region, jako obecně celý Moravskoslezský kraj, vnímaný za hranicemi toho kraje a co se jako lidi asociují, když se řekne Ostrava nebo Moravskoslezský kraj, tak samozřejmě tou stále hlavní doménou je těžký průmysl. Jak podle tebe město pracuje a možná klidně i v souvislosti s tím gastrem, s tou historií toho města?
Ty, já nevím, jestli jsem na tuhle otázku úplně schopný odpovědět nějak fundovaně. Mně připadá, tak zkusím prostě spíš takový jako subjektivní pohled. Já si myslím, že to připomínáme dost, že se o to staráme, o tu paměť toho průmyslového hornického města, ale rezervy vidím třeba v tom, že my opravíme, a teď nevím, jak se ten důl jmenuje, tak se omlouvám, ale je to ten v Kunčice nebo Kunčičky. Důl Alexander, pardon. A on je jako velmi architektonicky jako zajímavý, ale vlastně tam není žádná nová funkce. To znamená, my jsme selhali v tom, aby to fungovalo. To samé třeba důl Jindřich, kde stojí ta těžní věž, která je jako jediná v centru. A vlastně taky okolo toho nefungují ty služby, které by ti dovolily tam přijít a pod tu těžní věž si vlastně sednout, což je strašná škoda. Jsou místa, kterým se to samozřejmě povedlo, Dolní Vítkovice logicky, že Landek, všichni je známe, důl Michal, takže tam miluju tu hornickou knajpu, to je perfektní, to je něco, kam bychom měli posílat jako podle mě i návštěvy. Jakože prostě běžte na pivo do prostě hornické knajpy, no.
No a ten obraz se podle tebe daří jako měnit toho města, nebo když ty jedeš za, já nevím, do Prahy nebo za kamarády někde mimo Ostravu, s jakou vizitkou toho města se setkáváš a mění se to?
Většinou jsou dva takové extrémy, že jsou lidi, kteří tady třeba byli, já nevím, bavíš se s někým, teď jsme byli na Vodáku před pár lety a na Ohři a tam jsem se bavil s nějakou místní paní v Lokti, měla biznis v Lokti a my jsme se nějak zakecali a on říkal, jo, já jsem byla v Ostravě v 80. letech. A teď měla všechny takové ty stereotypy, že to tu nevypadalo moc jako Vábně a já jsem si říkal, tyjo, tak jestli někdo takový, kdo tady byl napsat v 80. letech, by jsem přijel dneska, tak ten člověk jako to město nepozná, protože ten průmysl ustoupil, přišla jako zeleň, přišla nějaká ta nová architektura. Asi dám k dobru ještě jednu takovou zajímavou anekdotu, ještě když jsem byl v Nizozemsku, taky už je to 6-7 let zpátky a měli jsme nějaké jako setkání s Čechama z různých koutu republiky a tam někdo, jakože někdo z Čech, z jižních Čech, mi řekl, jakože no, vy v té Ostravě, tam budete mít ty jatka a tu koncertní síň, že jo? Říkám, no, budem, no. To znamená, jako ty zprávy, nepodceňujme to, ono to fakt jako jde do té republiky.
Druhá nejsilnější asociace s Ostravou je Baník v rámci té analýzy, kterou jsem četl. Je to klub, který zná celé Česko a jeho fanoušci mají taky svou specifickou pověst. Jaký je tvůj baníkovský příběh? Protože ty děláš podcast Baník Blog, tak jaký je tvůj baníkovský příběh?
S taťkou jsme na Vítkovice hokejové a fotbalový Baník chodili v podstatě celý život, takže já chodím úplně odmala. Samozřejmě měl jsem nějakou pauzu danou tím pobytem v zahraničí, kdy jsem se dostal třeba jenom na jeden nebo dva zápasy ročně. Ale s tím, jak se začal fotbal, jak kdyby v Česku rozvíjet, kdy to postupně nakopávala Plzeň, Slavie a Sparta, tak mně přišlo, že je zase škoda, že zase ta Ostrava jako zůstává trochu pozadu a že prostě nemá třeba ten fanouškovský podcast, které ty, já nevím, Slavie se Spartou, jich mají třeba několik, jo. Tak já mám vždycky takový přístup, že když to nikdo nedělá, no, a chybí ti to, tak to prostě musíš začít dělat sám. Tím pádem jsme se s podobně naladěnýma lidma domluvili a udělali jsme komunitu okolo Baník blogu. Dneska už máme, nevím, 60 odvysílaných dílů a pokračujeme dál. Takže doufám, že přispíváme k tomu, že jako Baník ten věhlas má, protože to je... Mně to vždycky přišlo hrozně sympatické a čím jsem starší, tím sympatičtější mi to přijde. Vlastně jak moc to vzbuzuje emoce a kolik lidí to oslovuje, ten Baník. To je opravdu, jako to přitahuje, to má potenciál přitahovat prostě masu lidí. Ten klub je fakt zajímavý. Ten příběh, který píše, je prostě napínavý. Málem jsme jako zkrachovali. Baník byl takový kousíček od toho, aby to s ním dopadlo fakt špatně. Pak tomu pomohlo vlastně zastupitelstvo Ostravy a nový majitel Václav Brabec, který prostě se do dneška stará o to, že vlastně Baník znovu prosperuje a je to fajn, no, jakože třeba zažívat to, že se daří letos, protože letos se zrovna Baníku daří a fakt má dobré výsledky, dobře hraje, krásné akce, krásné zápasy, krásné góly, tak je to úplně osvěžující pocit po jako 10 nebo 12 letech lapálí, kdy to šlo většinou hůř, někdy trochu líp, ale jako ten pocit jako toho Baníku, který hraje dobře, je pro mě jako fotbalového fanouška fantastický letos. No.
Mě tam zajímá i ta role toho fanouškovství a toho, že to je právě součást nějakého toho patriotismu. A právě jako kdyby ten klub je často vnímaný jako, že má ty nejdrsnější fanoušky, baví se prostě o těch chuligánech, baví se o těch bitkách, o tom, že se vytrhávají sedačky na stadionu a podobně, o piru a tak. Ale ten Baník samozřejmě jako kolem sebe má i velkou komunitu, jak ty si popsal, chodil jsem tam prostě už s rodiči a prarodiči, jo. To jsou, že ta kultura nějakého rodinného chození na Baník, nebo generačního možná chození na Baník, tam je. Jak ty vnímáš vlastně ze vnitř té fanouškovské možná základny vlastně tu fanouškovskou kulturu kolem Baníku?
No mě ještě napadá, že vlastně v tomhle Baník docela zapadá do toho běžného evropského trendu, kdy prostě když to město má nějakou průmyslovou historii nebo nějaký průmyslový background, tak prostě tam ti fanoušci jako zatím víc stojí, protože je to zase dané historicky, měl si třeba těžší práci, těžší život a ten fotbal jako představoval prostě nějakou formu úniku z té reality a prostě vybití se emočně a trochu odreagování se od té tvrdé práce. Takže v tomhle vlastně jsme docela jako typický evropský klub. A no tak teď nevím, co byl ten původní dotaz.
Jaký je ten tvůj pohled na tu fanouškovskou kulturu? No možná vhled.
No mě baví, že ti lidi s tím klubem fakt žijou. Říct, že ten Baník je skoro jako rodina pro ty lidi, je sice trochu nadsázka, ale je v tom hodně pravdy, protože on je s tebou a ty jsi s ním prostě v tom zlém i v tom dobrém, přitom kdy jsou úspěchy, i když se prostě nedaří. To znamená, to pouto je prostě silné a mně vždycky přišlo strašně sympatické, že na Baník se jako nikdy nezanevřelo, i když se nedařilo. Že prostě ti fanoušci, a nebylo to jenom to jádro, jako i ta veřejnost, když se člověk podívá na návštěvnost během těch sezon, kdy se nám nedařilo, tak ona byla schopná vyskočit prostě přes 10 000, jo. Takže prostě ti lidi ten klub neopustili, předává se to dál a ježiš, já jenom doufám, že to bude růst a že se nám prostě povede zase se vrátit na evropskou scénu, jako kdysi v těch nejslavnějších dobách za Evžena Hadamčíka, kdy tady, já nevím, jsme porazili Bayern Mnichov v 70. letech a hráli jsme prostě fakt ty zápasy, které chceš vidět.
Takže za čím ty tam jdeš, když jdeš na zápas anebo na výjezd jedeš? za čím tam jdeš a jak bys vlastně na to jako nalákal někoho, kdo prostě žije celý život v Ostravě, ale na Baníku nikdy nebyl?
Tak atmosféra, já si myslím, že to je třeba fajn, protože ten Kotel se v tomhle snaží, hodně se posunul, opravdu je to jako bez nadsázky, jsme prostě se Slaví nejlepší fanouškovský tábor v lize a to se na nás Slavie musela jako dotáhnout, až když se jí začalo dařit. A ta atmosféra, kterou prostě i to, že se třeba pak přidávají ty ochozy, což si vždycky pamatuju z Bazalu, že bylo pravidlem, že ty ochozy zpívají ty chorály s tebou, různé popěvky, tak já doufám, že teď se k tomu přidává konečně i to, co třeba já mám rád, prostě ty hezké akce na tom hřišti a ten koukatelný fotbal. To znamená tenhle mix dvou věcí, jakože fotbal, na který se fakt chceš dívat, akce, které lahodí oku a ta super atmosféra, Je prostě parádní.
Jak podle tebe město formuje lidi, kteří v něm vyrůstají a jak si na sobě sám vypozoroval nějaký jako ostravský vliv?
Tak to je zase docela těžká otázka. Já si myslím, že to město je docela jako tvrdé a nekompromisní. Že když tady člověk vyrůstá, tak prostě zažije to, že lidi jsou, až bych řekl, jako drsní na člověka. Na druhou stranu, jak se říká, pod drsnou slupkou je vždycky velké srdce, takže doufám, že i v tomhle ta Ostrava prostě nějak do těch lidí vkládá i hodnoty, které jsou dobré.
Honzo, díky moc za tvůj vhled do ostravské gastroscény, tvůj pohled na Baník, ostravské vnímání Ostravy a jeho obrazu za hranicemi našeho regionu. A díky moc, že jsi přišel a mluvil s námi.
Já děkuju za pozvání a okraji přeji jen to nejlepší. Čau.